som forholdene i løbet af aftenen havde udviklet sig, hvor det under en overordentlig lovende stemning, at store skare af mennesker ved 7.30 fyldte den store sal, hvor forsamlingen i kvindevalgretssagen skulle finde sted. Der var ligefrem endnu inden møde den bevægelse, som under den livligste diskussion. Både damer og herrer, der fordelte sig omtrent ligeligt i forsamlingen, talte op med den mest levende interesse. Det bliver et storartet møde, sagde den lille veltalende doktorfrue til arbejderførens i den sidste tid så navnkundige hustru. De to damer arbejdede så med overordentlig besvær igennem salen op til tribunen. De havde slet ikke kunnet komme ind af den for notabilitet og reserveret vej, fordi publikum i sin iver for at komme til ved en lille tour de force havde bemægtiget sig denne indgang og ganske overfyldt den. Omsider nåede damerne frem til tribunen og fik netop de sidste to pladser, som bestyrelsen havde kunnet værve mod folk, der behændigt erobrede de reserverede stole og trak dem ned i salen. Formand inden for den kvindelige centralforening, en høj og godt påklædt dame, var helt fornærmet derovre. Det er dog for uopdragent, mente hun. Åh hvad, sagde den lille glade doktorfrue. De mennesker vil jo også gerne sidde. Det forstår man da så godt. Og de ved da, at comprendre er pardonné, fru etatsrådinde. Ja, de er jo i og for sig lige så gode som vi, bemærkede en skægge gråsprængt herre med et mildt udtryk i øjnene. Nå, jeg synes nu nok, at det er uforskammet, at de render med stolen, sagde arbejderførens frue. Der også manden kommer, spurgte den milde herre med en lille kompliment. Ja, det har han lovet mig, men han har været til 3 arbejdsgivermøder i dag foruden på kontoret og i rigsdagen. Og det vil jeg sige dem, at en stol må han have, for han kan ikke stå op. Jeg skal med glæde, frue, indrømme mit ringesæde til en så udmærket mand og taler, sagde herren. Ja, det forresten ikke en hel fryd, blev han ved. At se, hvorledes vores sag virkelig omfatter alle samfundsklasser og mænd, så godt som kvinder. Han pegede ud over den efterhånden ganske fuldt stuvede sal. Det er, som jeg tillod mig at skrive i den store enquete. Kvindevalgretssagen er den egentlige foregangssag i landet. Langt forud for alt andet fortjenstligt arbejde for at demokratisere vores samfund. Til den er retfærdighedssagen par excellence. Det skal nok vise sig, at vi i den har fundet det arkimediske punkt, hvorfra verden vil blive bevæget. Mødet begyndte under en, som doktorfruen havde forudsagt det, fortræffelig stemning. Dampen var straks oppe. Diskussionen skulle i første række dreje sig om organisationen af de store agitationsmøder for kvindernes politiske valgret. Og foruden alt det meget andet, der lå i luften, bidrog det betydeligt til at ilne forsamlingen, at man vidste, at dette møde skulle tjene til at undergrave formanden i centralforeningen, som alt for længe havde siddet på den plads. Efter at have ladet sig genvælge en gang efter sit første funktionsårs udløb, burde hun have haft den takt i henhold til sunde fremskridtsprincipper, at undlade at lade sig igen opstille og overlade styret til yngre og friske kræfter. Doktorfruen havde som formand inde for agitationsudvalget ind sin indledende tale under stormende bifald. Også damerne og herrerne på tribunen klappede energisk. Vi vinder et stort stykke frem i aften, sagde den gråsprængte herre, i det han trykkede fruens hånd. Bladdrengene hentede den udmærkede dames tale ved referensbordene. Arbejderførens hustru spejtede forgæves efter sin mand, der havde lovet lige efter doktorfruens tale at komme med en kort og kraftig tilslutning. Han blev bestandig borte, og da ingen af de andre nærværende politikere ønskede at udtale sig på dette tidspunkt, måtte ordet allerede nu gives til formandinden for Centralforeningen, den liberale etatsrådinde. Der sænkede sig en egen indgroet og stirrende tavshed over forsamlingen, da den endnu unge kønne frue med sin udprægede profil stod deroppe på talerstolen. Hun var kendelig nervøs ved at se ud i den selvbehagelige rovdyrs stilhed, der mødte hende, men det klædte hendes tænkt og de lange bevægelige fingre. Der var en hver henseende noget om det, når en af referenterne skrev. Som en Marie Antoinette stod etatsråd inden over for forsamlingen. Så vendte sig imidlertid den unge journalists opmærksomhed pludselig bort fra fruen, der lidt forsigtigt begyndte at tale, ved at han så arbejderførende høj og bred med stærke bevægelser og hed i hovedet bane sig vej igennem forsamlingen. I samme øjeblik kom referenten fra et af de største politiske blade tilbage igen til sin plads, efter at have været kaldt til telefonen. Puttede sit papir i lommen og knappede frakken for at gå. Der kommer en af de yngre, viskede han til sin sidemand. Giv ham det, der mangler. og han tilføjede ud over bordet. Nu ved vi resultatet af statsrådet. Men der lød midt ud fra forsamlingen arbejderførerens rullende røst op imod etatsråd indens lidt spidse klare tale. Undskyld, fru, at jeg tillader mig at afbryde dem. Etatsråd inden holdt øjeblikkelig op og glippede uroligt med øjnene ud imod folketribunen. Alle i salen vendte spændte deres blik imod ham. Journalisterne sad ved deres lange borde med pennene mod papiret. Arbejderføreren slog ud med hånden. Der blev en tavshed, der ligesom på en gang sugede alle lyde ind i sig. Så lød det med en ryst, som om manden ville tale gennem murene. Mine damer og herrer, i anledning af den forestående krig mellem Tyskland og England, har vores regering for nogle øjeblikke siden givet ordre til mobilisering af hele hæren og flåden. Han sagde de sidste ord, som om han havde sagt, til at sprænge hele landet i luften, og banede sig samtidig vej mellem folk, der efter et øjebliks forbløffet tavshed snakkede op i munden på hinanden med en larm, som om en pludselig brølende vesterhavsbølge var brudt ind over forsamlingen. Endnu inden arbejderføreren var nået helt hen til talerstolen, blev den fra den anden side antrædet af en høj yngre mand, der nervøst sagde nogle ord hurtigt ud over katedret til den anden. Den store politiker slog godmodet ud med hånden, som ville han sige, ja, tal de bare, kære ven. Jeg kommer altid til. Dirigenten med de milde øjne ringede og ringede med en sløvt lydende klokke. Folk begyndte at få ro på sig igen. Sid ned, lød det fra forsamlingen til nogen, der inde mellem sidepladserne endnu stod op. Der lød energiske hys for at nedkæmpe den sidste snakken. Man var øjensynligt spændt på, hvad manden på talerstolen ville sige. Han var rank og havde fine træk, bar hovedet højt, men var i dette øjeblik helt hvid af sindsbevægelse. Ligesom med et sæt begyndte han at tale. Gud, hvor han ser storartet ud i aften, sagde en ung dame hurtigt til sin naboerske. Henrivende, viskede hun lige så raskt tilbage. Og kan du høre, hvor stemmen lige frem dirrede? Taleren havde virkelig helt ondt ved at fremføre de første sætninger, men mens en stigende harmfuld rødme skød op i hans kinder, vandt rysten styrke, og han næsten skreg i hånende raseri. Ministeriet har altså virkelig løftet træsablen mod kæmpen, der kan træde os i sønder med sin hæl. Der gik et sus af harmfuld bifald igennem forsamlingen. Hvem var det, der gav os træsablen? Lød pludselig en bestemt røst udæskende igen. Den slagfærdige taler faldt pludselig ind. Det var dem, der spurgte, mine herrer, og deres venner, forsvarsagitatorer, fæstningsrumlere og kanonkvinder. Ja, jeg finder ikke værdigere ord for alle dem, som ville lukke deres ører for det udødelige. Hvad kan det nytte? De gav os den så yderst kostbare forgyldte træsabel. Men selvfølgelig vil de nu alle sige, at dværgen Danmark burde have haft et rigtigt skarpslippet svær til en endnu mere uhyrlig pris. Han havde bare aldrig kunnet svinge det, men blot skære sig til blods, ja til døde derpå. Nej, mine damer og herrer, i dette øjeblik, hvor en letsindig politik, som så ofte før truer med at styrte Danmark i ulykke, er vor eneste trøst netop den, at sablen dog kun blev en træsabel. At enhver mulighed for et såkaldt forsvar Gud ved at love er udelukket. At det heltedrama, som de her ministre med vort velfærd som indsats kunne have lyst til at spille, aldrig kan blive andet end trojanerkampen fra Ulysses von Ithaca. Der blev råbt bravo og led. Det er vort sikre håb, at de store magter vil se på vort frygtelige krigspostyr med et smil. Men i sandhed, det er ikke de ledende danske politikers skyld. Nu i alvorens øjeblik må vel endelig alle kunne se, at det eneste virkelige og til enhver side loyale forsvar af vores nations neutralitet er landets fuldkomne forsvarsløshed. Men for denne opfattelse har det parti, hvortil jeg har den ære at høre, måtte døje de tarveligste beskyldninger for politisk uvidenhed. Ja, for mangel på fædrelandssind. Fy, fy, råbte mange stemmer hissigt. Må jeg bede om ordet, sagde den bestemte røst fra før. Taleren har ordet, lød det opbragt fra flere steder. Manden på talerstolen slog beroligende ud med hånden. Den tyske gesandt, fortsatte han, har, som jeg lige har erfaret, overbragt kongen et tilbud om alliance og fået det eneste korrekte svar, at vi vil holde os neutrale. Men denne latterlige mobilisering fordunkler sagens klarhed. Den skal være et udslag af en art barnlig hensyntagen til England. Tjene til at vise vores vilje til at forsvare vores neutralitet over for Tyskland, hvis det skulle ville tvinge os. Mine damer og herrer, det er vist ikke forintet, at Danmarks berømteste digtninge er de anderske eventyr for børn. Ministeriet vil stille vor etbenede standhaftige tinsoldat på vagt for vor neutralitet, indtil en trækvind blæser ham i regnestenen. Bravo! Bravo! Nej, Danmark kan ikke og vil aldrig effektivt kunne forsvare sin neutralitet. Det burde være vort held, vor lykke. Hvor herligt frit og klart ville vi nu have stået, om vi ikke havde ejet en soldat, et gevær, en kanon. Hvad ville Tyskland eller England have kunnet bebrejde os, om vor magtesløshed havde ligget for dagen på den eneste rette og anskuelige måde? Det, at vi har en skin her og en flåde af navn, forandrer ikke vor uformuenhed, forvrænger kun billedet af den. Taleren gjorde en pause for rigtigt at kunne hæve sig op på det livlige bifald omkring ham. Danmark, udråbte han, burde i morgen have vist verden et lille fredeligt og enigt folk, som lod hvem der ville af de krigsførende magter gøre brug af det strømme og vand, som handlede med hvem af dem, der ville købe hos os, som lod sit dannebrog veje, ikke som det fra himlen dalede krigsbanner, men som det af folkets vilje prægede gen for kors. Beundrende, hør, hør, fulgte sig langvarigt bifald. Taleren sænkede stemmen til et mere refererende tonefald. Efter at have erfaret, at vi agter at opretholde den strengeste neutralitet, er den tyske gesandt i aften kl. 8.20 afrejst til Berlin. Den diplomatiske forbindelse mellem Tyskland og Danmark er altså for så vidt afbrudt, men der turde herfor ikke være nogen grund til frygt. Når rigsdagen i morgen skal vedtage bevillingen til mobiliseringen vel på en, jeg tør forsikre det effektive måde, hvor vilje bliver tilkendegivet til under enhver betingelse at være neutrale. Europa vil erfare, at vi ikke vil tillade os selv den svageste begunstigelse af nogen af de krigsførende magter. Har end det parti, hvortil jeg hører lidt skuffelse på skuffelse af den rigsdagsmajoritet, som endnu er i stand til at holde ministeriet oppe, havde vi end hos den danske bonde ventet en rigere retfærdighedsfølelse og et rigere socialt fremsyn. Hans praktiske sunde sans vil nu i den foreliggende situation ikke svigte ham. Mine damer og herrer, i morgen underskriver det danske folk gennem sine tillidsmænd dødsdommen over ministeriet, og på dets gravsten vil stå. Det døde af den store mobilisering. Da bifaldet langt om længe havde fået lagt sig, fik dirigenten sagt, at den herre, som før havde afbrudt taleren, havde begæret ordet. Det var en ældre afskedig officer.